Gerbėjus Kristui, sveikinu visus. Šį kartą pradedam ne šventomis mišiomis, pradedam maldą, prašydami, kad Dievas, ta dvasia, kurią įkvėpė šitą žodį, kaip savo kalbėjimą, kaip meilės laišką mums, leistų ir perskaityti, priimti ir būti tais, kurie ne tik tai skaito ir girdi, bet ir paklūsta ir tuo žodžiu gyvena su Kristumi, per Kristumą su viešpatį.
Amen.
Taigi, 8 eilinis sekmadienis metų ateinantis, girdėsime Luko Evangelijos 6 skyrių nuo 39 iki 45 eilutės. Taigi, Luko 6 skyrius 39-45 iš tiesų labai betarpiškai pratėsim praėjusią sekmadienio Evangelijos tematiką, mylėti priešus ir taip toliau.
Jis pasakė jiems palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi nebu įkristų į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje ir nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto. Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, ir tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius. Nei vėl netikusio, kuris megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobino ima gerą, o blogasis iš blogo lobino ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.
Girdėjome viešpaties žodį.
Taigi.
Apie škiečius, apie ūsnes, apie rastus ir krislus, apie klus ir duobes, tai kurgi čia dabar galėtume rasti kažką, kas visą tai surištų, sujungtų į kokią tai temą, atminti ar... Tai čia yra liaudės išmintis, čia Kristaus nereikia. Nieko ypatingai krikščioniško nėra, medis pažįstamas iš vaisių. Neįneša jokios naujybės su Kristumi, o kur įneša? Tai tikrai taip. Tačiau mokinys nėra viršesnis už mokytoją, yra šiek tiek negatyvinis pasakymas, tai mes jo nenaudosime. Pozityvesnis yra, kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jeigu bus kaip mokytojas. Čia yra pagrindinė tema. Būti išlavintam kaip mokytojas. Mokytojas yra standartas, mokytojas yra siekiamybė, kriterijus. Ir palengva link to. Taigi, mes žinome, kad Jėzus kalbėjo apie būsite aukščiausiojo vaikai, mylėkite savo priešus, yra auksinė taisyklė, bet reikia, kad ji būtų platininė, kai yra kai kas daugiau, ką Kristus nori pasakyti, ir tada pasako jiems palyginimą, kažką, kas turėtų pailiustruoti arba padėti geriau suprasti pagrindinę anksčiau girdėtą mintį. Ar gali aklas vesti aklą, argi nebuvo įkristi duobę? Ir kasgi yra tie akli, egzegetai sako, kad tai yra rašto aiškinto ir fariziejai, kurie nemato ir nepažįsta, kas yra Jėzus. Ką Dievas per Jėzų daro, o taip pat nemato savo klaidos. Taigi, tikrieji Izraelio mokytojai yra rašto aiškintojai ir fariziejai, o Jėzus yra tas mokytojas, kurio jie nepažįsta, neatpažįsta, kaip mokytojo nuo Dievo. Taigi yra aklumas, nepažinti, ką Dievas siunčia ir kas yra Jėzus. argi nebu įkris į duobę. Šventame rašte, biblinėme mąstyme, įkristi į duobę tai yra patirti nelaimę. Ir psalmė 7, psalmė 15 kažką panašaus mums sako.
Štai kaip nedoras žmogus su mano piktą, užsigeidžia kenkti ir su mano apgaulė. Jis iškasa duobę, ją dar pagilina ir pats į savo iškastą duobę puola.
Duobė nelaimės dalykas. Tada patarlių knyga 22 skyrius 14 eilutė.
Palaidūnės burna yra gili duobė. Tas, ant kurio viešpats supyksta, į ją įpuola.
Duobė yra nelaimė. Tada 26, 27.
Kas kasa duobė kitam, į ją pats įkris. Akmuo žrėda ant to, kuris jį parita.
Čia iš patarlių. Taigi, tą, ką mes sakom, nekas kitam duobės, pats įkrisi, čia ne liaudės išmintis, čia ne kažkur, čia yra švento rašto biblinė išmintis, kuri žinome, kad daugelį tokių posakių mus pasiekė būtent per tai, kad mes turim žydišką į paveldą. Todėl, kad žydai mėgo cituoti šventai raštą Senąjį Testamentą savo kalboje, tai buvo jų kultūros dalis, jie neturėjo jokios kitos su knyga, Biblija nesusijusios literatūros. Nu, tai tie Talmudai, visa kita, bet pagrindas tai buvo šventraštis, kurį, negirdėdami daug kitos informacijos, ir žiūrėkite ten žydų literatūroje, kada skaitome jų visokias jumoreskas ar dar kokius nors, ten pastovi švento rašto kažkokie posakiai, kurie dažniausiai netiksliai ir ne vietoje yra naudojami. Bet jie yra naudojami. Toliau, bet žydiškam mąstymė tai nebuvo tik nelaimė ir dobė ir nelaimė. Tai buvo labai specifinė dobė. Jobo knygos 17 skyrius 1 eilutė. Patarlių vėl 1 skyrius 12, pasižiūrėkite. Ir Ezechielio knygos 32 skyrius nuo 21 iki 27 eilutės. Nuradom tą jobą. 17 skyrius, 1 eilutė ir paskui 13 eilutė.
Mano jėgos palauštos, mano dienos baigėsi, manęs laukia kapas. Jei turiu laikyti šeolą savo buveinę, jei klojuosi guoli tamsybėje.
Toliau patarlių knygos 1 skyrius 12.
Prarykime juos gyvus, kaip daro šeolas. Žydint gyvenimui, tarsi žengiančius į duobį.
O kas yra šeolas? Pomirtinė karalystė yra duobė, yra kažkas, vat kaip kapo duobė. Ir tada Ezechielio 32, nuo 21-27 eilutės. Iš šeolo gilumos galingiai vadai, jo pagalbininkai sakys jam, jie nužengė čia, guli palaidoti su neapipjaustytaisiais žuvusiais nuo kalavijo. Ten yra Sirija ir visi jo žmonės, jų kapai jie supa, visi nužudyti kritę nuo kalavijo. Kapai jiems duoti toliausiose duobės iš didžiosios, duobės už kampiuose. Jo žmonės visur aplinkui jo kapą, nužudyti visi kritę nuo kalavijo, visi kadaise kėlusiai klaiką gyvų į šalyje. Ten yra Elamas ir visa jo kariuomenė aplinkui jo kapą. Nužudyti visi kritę nuo kalavijo, nuėjusi į pasaulį po žeme, neapipjaustyti, kadaise kėlusiai klaiką gyvų į šalyje. Dabar jie kenčia gėdą drauge su žengiančiais į duobę iš didžiosios. Tarp užmuštųjų buvo parengtas guolis Elamui, tarp jo žmonių su jų kapais aplinkui neapipjaustyti visi kritę nuo kalavijo. Nors kadaise jie kėlė klaiką gyvų į šalyje, dabar jie kenčia gėdą drauge su žengiančiais į duobę, jie paguldyti tarp užmuštųjų. Taigi, kai Jėzus panaudoja žodį duobę, asociacijos yra su šeolu, su tamsybių vieta, su... Taigi, tie akli, o Jėzaus klausosi toje minioje ir rašto mokytojai ir fariziejai, tai jie supranta, kad Jėzus kalba apie juos. Tai jūs esate, ar gali aklas vesti aklą, tai mus, mokytojus, mus šviesulius pavadino aklais ir dar pasakė, kad mes vedame į duobę, į šeolą, į tamsą, į nežinę. Nu, Jėzus mokėjo priešų pasigaminti. Aklumas taipogi siejasi su Šėtono gale. Apaštulų darbų, 26 skyrius, čia žinome, kad Luko kita knyga, 17-18 eilutės. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių grėžtųsi į šviesą nuo Šėtono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmio atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Taigi aš gelbėsiu tave nuo tautiečių, nuo fariziejų, nuo rašto aiškintojų, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių grėžtųsi į šviesą, nuo Šėtono galybės į Dievą. Va, kas yra Jėzus tarp jų, ko jie nepažįsta. Ir tada romiečiams antras skyrius, 17-25 eilutės. Aure, tu vadinėsi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu, tu pažįsti jo valią ir įstatymo pamokytas išmanai, kas geriau. Esi įsitikinęs, galys būti aklųjų vadovas, šviturys tamsoje esantiems, neišmanančiųjų mokytojas, kūdikių auklėtojas, turis įstatymę išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėlgi mokydamas kitus, nepamokai pats savęs? Kodėl įkalbinėdamas nevokti, pats svagi? Skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji. Bodėdamas įstabais, pats apiplėši šventovės. Giriesi įstatymą, paniekini Dievą, laužydamas įstatymą. Juk parašyta, dėl jūsų pikžodžiauja Dievo vardui pagonės. Labai gražus romiečiams, apaštalo Pauliaus laiško romiečiams komentaras, būtent va šitos evangelinės vietos, galima tip to pasakyti. Šioje vietoje tai gali reikšti nepaisyti Jėzaus mokymo mylėti priešus, būti gailestingiems ir neskubėti su kitų teisimu. Taigi, žvelgdamas į minę, kalbėdamas ir žiūrėdamas į tuos mokytojus Izraelio, jis ne tik mato jų aklumą, jis mato jų ir nenorą išgirsti Dievo mokymą apie artimųjų meilę, apie gailestingumą. Tada mes eidame toliau, mokinys nėra didesnis už mokytoją. Taigi mokytojas visuomet žino daugiau ir todėl neskuba teisti. Kuo mažiau žinai, tu esi kategoriškesnis. Kuo daugiau turi informacijos, tuo labiau atsiranda aplinkybių, kurios sako, kad vis dėlto tai, ką kiti apie tą žmogų nedaug žino ir mano, kad jau žino viską ir gali nuteisti, aš žinau kai ką daugiau ir suprantu sudėtingumą situacijos arba daugia prasmiškumą ir neskubu su savo teisimu. Tai tą esame visi gyvenime patyrę, kad kodėl tas to ir to nedaro, kodėl šitaip ir taip nedaro, ant sofkutės sėdint ir televizorių žiūrint, pasaulį lengviausia yra surikiuoti. Bet kada esi postuose, kada užėmi pareigas, turi tam tikrą informacijos kiekį, kurio neturi daugumas kitų ir tada atitinkamai vėl turi spręsti ir vertinti. Yra viena informacija, kurią gali dalintis. Yra kita informacija, kurią negali dalintis, o vis dėlto sulaikai savo sprendimą arba sprendimo, tavo sprendimo nesupranta kiti, kurie žino labai mažai. Aš tą praktiškai esu patyręs, jūs žinote, kad prieš Krekinavą aš buvau vyskupo vikaras vyskupijoje. Tai čia buvo labai aukštos pareigos, buvau trečias žmogus vyskupijoje. Ir tada supratau, kokio lygio informacija vaikšto tame lygmenį, kur man kaip kunigėliui, vikarui ar klebonui nebuvo niekada pažini. Ir aš tapau daug mažiau kategoriškesnis, ką vyskupas daro ar nedaro, ką sprendžia ar nesprendžia, nes aš supratau, kad labai daug mes nežinom tos informacijos, kuri ten sueina suplaukia ir kurios šviesoje reikia vadovaujantiems padaryti vienokį ar kitokį sprendimą. Lygiai tas pats visur, kur ir gyvenime susidurėm. Taigi, bet mokytojas yra tas, kuris suponuojame, kad tuo metu, kai pas jį yra mokinys, visada žino daugiau už mokinį ir neskuba teisti, neskuba kažkaip tai. Lygiai taip ir daro Dievas. Kadangi mes suprantam, kad Dievas žino visus mūsų širdies užkaborius, visus mūsų motyvus, grynus, negrynus, skiestus, neskiestus, Dievas su savo teisimu arba nuosprendžiu arba nuomonė neskuba. Tai jeigu Dievas neskuba, tai kokią teisę mes turime skubėti vienas kitą nuteisti? Aš labai pasipiktinau, ir jūs jau žinote tą, kai prieš kelias čia dienas buvo suimti teisėjai, advokatai ir dar kažkas. Kam mum ta informacija reikalinga? Kam? Pasakykit žinutę, kad vykdomas tyrimas teisinėje sistemoje yra suimtų, yra patrauktų atsakomybei, bet nereikia nei veidų, nereikia nei pavardžių, nereikia nei pareigų, nes jie jau kalti. Ir mes formuojame nuomonę, kad vat prašau teisinėje sistemoje 27 žmonės, vat kokiu masteliu vyksta nusikaltimą. Ar jie jau įrodyti, ar parodyti, ar mes numanome, ar mes nutuokėme, ar kaip nors kitaip. Aš nebegaliu ištverti šito savyniekos valstybės griovimo, kuris vyksta per informacijos netinkamą ir nederamą sklaidą. Nebėra jokių kitų žinių, pradedam nuo šito. Kada jau bus nuteisti, tada galite informuoti, kad pasibaigė procesas ir turime vis dėlto ir tarp teisėjų pasitaiko vagių ar ten apgavikų ar ko nors, ir tarp advokatų. Ta reikia žinoti, bet nepradedam nuo pradžių. Ir tada, aišku, suprantate, kad buvo išteisintas. Nu, šiandien mes sakome, tas buvo išteisintas, nebuvo išteisintas, truko įrodymų, netruko įrodymų. Tada kiekvienam paliekama subjektyviai, nu, tai reiškiasi, tai išsisuko. Tai tikrai turėjo būti kas nors. Nu, vienu žodžiu, jau vis tiek mes jau linkę patikėti, kad yra blogiau negu buvo. Bet žiūrėkite, jeigu žmogus galiausiai yra išteisinamas, ar per žinias parodo, kad va, dabar tą žmogų, kurį apdirbome prieš keletą mėnesių ar metų ar kiek nors, iš tiesų paaiškėjo, kad nepagristi kaltinimai. Lygiai tas pats bažnyčioje dabar su visu tuo seksualiniu priekabiavimu ir visokiais kitokiais dalykais informacija yra labai neadekvačiai pateikiama. Griežtinsime taisyklės, viskupų atsakomybę už kunigus ir jų pačių atsakomybę ir visa kita. Taip sakiau, įtaisysime viskupam popiežius aparatus į kelnes įtaisys, o vyskupas kunigams. Ir tada tikrai galėsiu kontroliuoti ir sužiūrėti, kas tuose kelnėse ir kokiuose aplinkybėse vyksta. Nes kitaip. Sugriežtinti taisyklę, ar kas nors gali būti griežčiau už Evangeliją bažnyčioje, jūs man pasakykite. Ar gali? Tai kokios dar taisyklės reikia? Kokių dar įstatymų reikia? Kokių dar reikia priimti popierių, kad žmogus nedarytų nuodėmės? O yra kultūros dalykas. Kardinolas Pelas, arkivyskupas Sidnėjaus, Australijos. Išdo ten finansų tvarkytojas visoks. 96 metais pripažintas kaltu, kad būdamas kardinolo arkivyskupu, katedroje sugebėjo po mišių pasilikti du choro berniukus, nugirdyti juos mišių vyno ir priversti lytiškai su juos santykiauti. Kad taip įvyko yra baisu, bet man baisiausia yra, kaip tokio lygio asmuo, tokioj situacijoje gali kaip nors likti vienas su dviem choro berniukais. Kaip įmanoma kultūroj? Taigi reikėjo dar užsirakintas, ar jis pasakė, dabar visi išeikite, jūs du berniukai likite, manęs jokie sekretoriai, jokie niekas netrukdykite, nes aš dabar, vadinasi, mokysiu juos gėdoti. Tai ar taip ar kitai buvo, Aš sakau, kad tai yra kultūros dalykas, kad mes neturime, yra viešosios erdvės, kuriuose niekada negali likti tokie asmenys vieni ir vienu žodžiu, turime būti dėmesingi, kas aplinkui mus vyksta. Bet priimsim griežtą įstatymą ir va dabar nebebus Vyskupų yra atsakomybė, kunigo kažkoks netinkamas elgesys. Kaip tą atsakomybę mes įsivaizduojam? Vyskupas atsistatydina. Išrenkam, žinom, koks yra vyskupų išrinkimo procesas, begaliniai skausmingas ir sudėtingas ir neaiškus. Išrenkam kitą, tada kitas kunigas paaiškėjo, kad su kažkuo kažką padarė ten. Pilnamečių, nepilnamečių, vyrų, moterim, ten dabar mes jau nebeskiriam tų dalykų, kažkaip tai vienu žodžiu. Ir tada tas vyskupo, to vyskupo atsakomybė yra kokia? Galiausiai išėjo dabar Amerikos vienoj valstijoje, nebežinau kurioje įstatymą, Kalifornijoje, man atrodo, jie priėmė, kad ar siūlo dar priimti dabar priešinėse. Tai vis dėlto ir iš pažinties metu išgirsta informacija apie priekabiavimą, arba priekabiautojas išpažino, arba auka pasakė, turės būti, kunigas turi pareigą pranešti teisingumo instanciją. Tai tada ką reiškia išpažinties ne? Tai pradėsim tą pranešti, paskui pradėkim tą kitką pranešti, tada kam tą išpažintis iš vis reikalinga. Ir kitas dalykas, ar aš tada sakysiu? Juk aš ne kunigui sakau, ką aš prisidirbu. Aš sakau, Dieve, aš prisidirbu. Ką man dabar su tuo daryti? Ir kunigo nuodėmklausio atsakomybė išgirdus iš moralinės yra pasakyti, kad tu turi, čia negali taip švelniai praeiti. Ne tik Dievo įstatymą sulaužiai, tu padarei kriminalinį nusikaltimą valstybėje ir tu už jį turi atsakyti. Ne trys sveika Marija ir ne kryžiaus kelias Medžiugorijoje šitą įspręs. Tu turi, vadinasi, tavo atgailos dalis yra eiti į policiją ir prisipažinti, kad taip, nes kitaip jokio atleidimo ir išrišimo Dievas duoti negali. Tai nereiškia, kad tris sveika Marija sukalbėjo ir toliau eik vaiką išnaudok. Moralinė mustamoka, tai negalvokite, kad išpažinties paslaptis slepia nusikaltėlį. Neslepia. Išpažinties paslaptis yra vidinis pašnekesys, kur kunigas pasako, nuodėmklausys pasako, ką jis turi daryti, kad pelnytų Dievo atgailą ir atleidimą, o ar ta žmogus tą padarys ar nepadarys, ar čia jau kunigo atsakomybė yra. Nu nebe, aš gineisiu iš paskos ir nežiūrėsiu, ar jis pristatė save ar nepristatė. Bet jis žino, jis negaus iš Dievo atleidimo, tol, kol jis to sąlygos neišpildys. Apie tai nieks nešneka, žiniasklaida nešneka. Atsiprašau, aš truputį pratrūkau, bet aš labai vis reaguoju į tai, kas aplinkui vyksta. Toliau. Dabar mokinys bus gerai išlavintas, jeigu bus toks kaip mokytojas. Ir gerai išlavintas yra naudojamas žodis katertizmenos. Katertizmenos, toks graikiškas žodis. O tai turi ir kitokių reikšmių. Ir jas galime rasti laiške Galatams, 6:1. Mes čia truputį po Naują Testamentą pasivaikščiosim. Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs dvasios žmonės pamokykite tokį romiai, bet žiūrėkite, kad patys neįpultumėt į pagundą. Ir tada Morkaus Evangelijoje 1:19 skaitom. Paėjęs truputį toliau jis pamatė Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus. Ir betaisančius tinklus yra žodis ketertizmenos. Pataisyti. Sutvarkyti. Ką norime pasakyti šituo žodžiu ir kodėl jis čia vardojamas? Mokinys bus gerai išauklėtas, bus gerai išlavintas, tarsi gerai sutvarkytas, tarsi suorganizuotas. Iš tiesų, dėmesys į elgesį. Jo arba jos elgesys bus tinkamas, tinkamai išlavintas. Tinkamai išlavintas reiškia elgtis teisingai. Toliau 1:5:10. O visų malonių Dievas pašaukės jūs į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Sutvirtins yra žodis. padarys tinkamai organizuotus, reiškia, mūsų elgesys bus tinkamas. O kad jis būtų tinkamas, reikia būti mokiniu ir mokinys turi dirbti su savimi, turi ugdyti savo būdą, savo charakterį, tramdyti ir tvarkyti savo elgesį. Tai reiškia nuolatinis darbas su savimi. Mes mokytojai žinome, kad tie, kurie nedirba su savimi, tai su jais labai sunku dirbti. Ir tada Filipiečiams, 3:12-16 eilutė. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin, į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esate tobuli, turėkime tai galvoje. O jei jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš. Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau tą pačią linkmę. Toliau grįžtame prie rastų. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Rastas šitoje vietoje iš tiesų yra, sesė labai gražiai pasakė dar prieš studijas, dabar tai nebesako, jau ją nutildim šiaip taip, kad yra kalba apie balkį. Tikslus žodis yra balkis, ne rastas. O tai yra tas, kuris laiko namų arba grindų svorį. Taigi mes turime, Jėzus rastų nebūtų žinojęs, ten nėra tokių miškų kaip pas mus, niekas neplūkdo jokių, nors kai statė šventyklą, tai iš Libano kedros ir visa kita plūkdė, bet nu, galbūt matė, nematė, tačiau kalba apie balkį, apie tą, ką kiekvienas namuose tikrai pažinojo ir turėjo. Taigi tai buvo išraiškinga konstrukcija. Mokinių pareiga pirmiausia dirbti su savimi, o ne kontroliuoti ir vertinti kitų elgseną. Kol tu esi mokinys, tu nesi mokytojas. Kol tu nesi mokytojas, kodėl tu sprendi apie kitus? Ar tai yra tavo atsakomybė? Ne. Tai kol nesi Dievas, palik Dievui spręsti, kas šitam pasaulį ir kaip turi vykti, ir tu, tavo pareiga yra klausyti ir vykdyti mokytojo valią ir mokytojo mokymą. O jis iš tiesų apreiškia, ką mes turime daryti ir kaip reaguoti. Romiečiams 2:1-3 eilutė. Esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai teisė tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai žmogau teisdamas taip darančius ir pats taip darydamas išvengsis Dievo teismo? Mes truputį per mažai, dėl mūsų studijų formato, esame skaitę kitų Naujojo Testamento tekstų negu tik Evangelijos. O iš tiesų reikėtų kažkada panirti į tuos sielovadinius Pauliaus laiškus ir kitus laiškus ir suprasti, o kokias instrukcijas pirmiesiems krikščionims po Kristaus prisikėlimo davė apaštalai. Tai jie sako, esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris mėgsti teisti kitus. Ne tik, kad teisi kitus, bet mėgsti tą daryti. Yra toks pomėgis, toks hobis. Ypač, kai turi laiko tam. Kuomet nepažįsti ir nepripažįsti savo paties trūkumų, labai paviršutiniškai ir kategoriškai teisi vertini kitus. Kai nežvelgi į save, labai lengvai gali matyti, kas yra ant kitų. Dabar žiūrėkite, kodėl matai savo brolio akise? Ir kaip gali sakyti savo broliui, pažiūrėk, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Tris kartus Jėzus panaudoja šitame palyginime žodį brolis. Jėzui svarbu parodyti, kad Dievo akise net ir tavo priešas yra tavo brolis, tavo sesuo. Ir negali tikėtis iš Dievo to, ko nelinki kitam. Jeigu nelinki kitam supratimo, gailestingumo, atlaidumo, kodėl to tikėsi iš Dievo? Aš sekmadienį daug visokių dalykų sakiau, bet šito sakinio nebežinojau kaip įpinti, tai ir nepasakiau, bet man jis labai patiko. Tuos žmonės, kuriuos mes laikome savo priešais, esame linkę ką padaryti? Nuasmeninti. Jų nevadiname vardais, jų nenorime išskirti kaip išskirtinių. Kas tai? Tai mano priešas. Kaip daiktas? Kas tai? Tai kelmas. Tai kelmas, tai daiktas, tai priešas. O draugas? Algirdas mano draugas. Tai, ką laikome priešu, linkę esam nuosmeninti, sudaiktinti, atimti iš to žmogaus veidą. Bet dažniausiai, jeigu priešui leistumėm kalbėti, arba pristatyti savo istoriją, arba leistume išgirsti jį arba ją, gali būti, kad mūsų supratimas apie to priešo priešiškumą arba nusikaltimą arba dar ką nors mūsų atžvilgiu pakistų. Bet yra lengviau mylėti tuos, su kuriais nekalbame, ir jau, kai aš jau ko nekenčiu, tai aš nei kalbuosi, nei susitinku, nei kaip nors kitaip, nes jeigu susitikčiau ir pradėčiau kalbėti, paaiškėti gali, kad ne taip jau čia baisiai ir priešiškai ir yra. Tai geras patarimas. Lengviau mylėti priešus iš toli. Ta prasme, jų turėti. Tai kuo toliau? Ir tada nesišneka giminės metų metais ir nesuvažiuoja, ir į laidotuvės neteina, ir į metinės neatvažiuoja, nes jeigu gyvai susitiktų, gali būt, kad paaiškėtų, kad net nebežino, dėl ko jie yra čia priešai. Dabar sako, veidmainy, pirmiau įsiritink krastą. Veidmainis labiau nukenčia arba apgauna pat save negu kitą. Ką Jėzus nori pasakyti, kad šituo atžvilgiu veidmainy tu save dar labiau nuskriaudi. Luko 18 skyrius, 9-14 eilutės. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip savo vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju. Ir dar nėra padaryta mano šventumo abrozdėlių ir neišdalinta šitoj parapijoje. O muitininkas stovėjo tokiai ir nedrįso niekių pakelti į dangų, tik mušėsi krūtinę maldaudamas, Dieve, būk gailestingas man nusidėliui. Aš tikiuosi, Dieve, tu nebūsi gailestingas tam nusidėliui, nes tai būtų neteisinga. Ir kadangi Dievas ne visada žino, ką daryti, visa laimė, kad yra teisių žmonių, kurie gali jam patarti. Prisimenat, mano amžinatilsis jose daug dievėjai dangų, kai aš jai sakiau, kad po mirties tu būsi šalia Petro. O ką aš ten veiksiu? Tu patarsi Petrui, jeigu ką būtų praleidęs apie tą žmogų knygoje, ten kokį nusikaltimą galėsi papildyti. Nešnekėjo tris dienas su manim, bet valgį davė. Kalbama apie pseudo religiją, visuomet stengtis, kad kiti būtų geresni. Dieve,
Aš visą gyvenimą esu paskyręs gėrio skleidimui ir visų gerinimui aplinkui. Tu tą turėtum padaryti, kad būtų, tu tą turėtum padaryti, o tu va šitą turėtum padaryti. Ir kai manęs paklauso, visiems pasidaro geriau gyventi. Tai ar jūs neatpažįsta dvasinio vadovo ir lyderio? Kas čia yra visoko priežastis? Tai sako, vaistas nuo tokios pseudo religijos, pastangų, kad visi būtų geresni negu yra, geriausias vaistas yra veidrodis. Dažniau pasižiūrėti į save, o kokie yra mano tikrieji motyvai, o kokie yra mano tikroji elgsena. Toliau kalbam apie medžio vaisius, čia jau į pabaigėlę. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris mėgstų gerus. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Medžio vaisiai susiję su tuo, kas žmogaus viduje, kas jo širdyje. Mes galime nepažinti, koks yra medis, bet kai pamatome vaisius, tai tada žinome, koks yra medis ir ar medis yra geras. Yra laukinė obelis ir yra skiepita obelis. Ir mes pažįstame, kad va, šito atveju medis yra geras, nes jis duoda gerus vaisius, o šito atveju duoda, bet jie yra rūgštus. Tai reiškia, medis nėra ir sulaukėjęs, arba laukinis, arba kažkaip kitaip. Ir tada sakymas, kad burna kalba tai, ko pertekusi širdis, aš parašiau, bet ne visuomet. Juk mes esame dabar pakankamai įgudę šnekėti vieną, o širdį nešioti kitą. Ir dažniausiai, va ta taisyklė, kad lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis, suveikia tada, kada mes esam pavargę. Arba kaip nors šnekam labai ilgai, kad jau nebekontroliuojam šnekėjimo ir tada pradedam šnekėti, kas mūsų širdyje. Tada, kada mes nebekontroliuojame tai, ką sakome. Tai gali būti, žiūrėkite, koks yra geras šnekėjimas, ko nori šnekėti. Atsisėdai feisbuke ir rašai, ką nori. Komentarus, dergiesi iš visų, vadinasi, visą kitą, arba ten, žinai, o realiai tai, kol tavęs nieks nemato. Bet duokite va tokiam, va, ten rašančiam 24/7 gyvai ką nors pasakyti. Tai šiandien mes turime tas erdves, kuriuose galime iškreipti ir tada ir ten ir priešų, ir draugų gali atsirasti Facebooko draugai. Mes Facebooko draugai. Kai aš mirsiu, noriu, kad šalia manęs būtų susirinkę į mano Facebooko paskyrą visi mano Facebooko draugai. Man atrodo, tuo atveju ištverčiau ir vieną gyvą priešą. Ne feisbukinį. Tai va, tai tos erdvės, šiek tiek yra tų erdvių. Dabar čia vienas baigėsi, kitas pratėsi. Ieškok žmogaus, kuris mato geriau negu tu ir dvasinėme gyvenime yra labiau pažengęs. Ieškok visada to, kuris mato geriau. Aklas, jeigu ves aklą, tai kur gienuojas. Bet tu ieškok geriau matančio, gerai suprantančio, kažką pabandžiusio, kažką išbandžiusio. Tu, kaip tu auksi savo pažinime, kaip tu auksi savo išmintyje, kaip tu auksi savo tikėjime, jeigu tu niekada nebūsi mokinys arba nesusirasi mokytojų. Tai studijos nebeaugina jūsų. Važiuokite į kokią programą, į rekolekcijas, į dar ką nors. Vienu žodžiu, ieškokime būdų aukti ir save auginti. Kitu atveju klausė tas egzegetas, kas per paguodą yra aklas žmogus aklam? aklui žmogui susitikti su kitu žmogumi nėra didelės paguodos, nes, nu, gerai, mes galime pasisakyti, kokie mes esame, bet pagalbos viens iš kitos, tai jokios šito vieto negalim gauti. Vis tiek mums reikia kažko matančio, kažko suprantančio. Jis gali papasakoti, kaip ten tas vyksta. Nu, čia toks slidesnis, bet realiai aklas pas aklą paguodos didelės ir pagalbos nenuės. Ar mokytojas yra tas ir toks žmogus, kokiu ir tu norėtum būti? Tai, ką tu pasirenki mokytojui, turi klausti, ar jis yra tas žmogus ir toks žmogus, kokiu aš norėčiau būti. Nes mokinio užduotis yra tapti tokiam kaip mokytojas. Ir kai tas mokytojas savo atliko, jis tada aš einu kito mokytojo ieškoti. Trečio mokytojo, bet jeigu mokytojas yra Kristus, tai nežinau, ko ten labai reiktų daugiau ieškoti. Kas yra tavo idealas ir pavyzdys? Žiūrėkite, seminarijoje aš mokiausi nemažai metų ir ne vienoj vietoj ir nemažai visokių kunigų ir kas kitokias profesijas turite. Tu stebi, vat iš šito kunigo aš perėmiau sąmoningai, nesąmoningai, va tokia ir tokia savybė, va tokia ir tokia elgesi, va ta ir ta. Todėl reikia, kad būtų kuo daugiau kontaktų, kad tu galėtum ne tik su tais tapatintis, bet kažkokius kitus pažinti. Man didelį įspūdį padarė kunigas, kuris 8 metus Kenijoje buvo misionierius, paskui mūsų seminarijoje Čikagoje formuotojas buvo. Jo požiūris į daiktus, į tvarką, į santykius buvo kitoks ir neišvengiamai kitoks. Tai liudijo bylojo jo patirtis ir aš supratau, kad pamatyti pasaulį, pakeliauti, pabadirbti kažkur varganose šalyse nėra blogai žmogaus formacijai, nes tu truputį kitokią perspektyvą turi. Iš savo pirmojo klebono. Nu, čia anekdotinė situacija, bet jis yra išmokęs, kai važiuodam ko nors pirkti į parduotuvę, tai jeigu jis pamato kokį daiktą, nu, žinote, išstatytą ekspozicijoje, ar šaldytuvą ten, ar ten kokią sofą, ar ką nors, tai ir jam patiko, tai jis liepė tą suvinioti ir nepirkdavo, jeigu jam neatiduodavo tos, kur yra ekspozicija. Sako, mes į sandėlių jum duosim. Ta, ne, sako, man nereikia tos, kur į sandėlių. Aš nei mačiau, nei žiūrėjau ir nežiūrėsiu ir nesu. Man šitą pačią va, dabar va, aš sumoku pinigus, sudėdat, jeigu nesudėdat, aš einu į kitą parduotuvę. Ir dažniausiai jam sudėdam. Nes jo taisyklė buvo, aš noriu žinoti, ką aš perku. O ne, pasižiūrėjau ir tada namuose bandau susistatyti. Ir trūksta dalių arba per daug dalių. Tai ne kad visais atvejais, bet labai dažnai supratau, kad aš netyčiam irgi persimetęs ir aš, va šitas man tinka, va šitą dabar dedi, atpažįsti pirmojo klebono va, tokius, nu, kažkokias taisyklės jau. Ir mes visi tokių turime nesąmoningai arba sąmoningai perimti. Matote, kad yra kitoks mano pamokslo sakymo stilius. Aš jį irgi iš kažkur tai turėjau pasimti, Kaunecko tuo metu nebuvo, kai aš mokiausi. Aš pasiėmiau iš seminarijos rektorio. Čikagos buvo rektorius, kuris mums trečiadienį sakydavo pamokslus, tik trečiadienis. Bet mums daug profesūros sakydavo pamokslus. Bet man patiko jo stilius, kad jis išeidavo į va taip pat pašnekat, keli žodžiu, kartais istorija kažkokia, kartais kokį klausimą išmeta. Ir aš tada supratau, kad man tai veikia. Ir jeigu aš galiu tą atkartoti, tai tada tai tą tapo mano būdu. Kai mus mokino pamokslų sakyti, tai nėra vieno būdo sakyti pamokslą. Humiletikos kurso užduotis buvo atrasti kiekvienam savitą, savo labiausiai tinkantį. Kitas, jeigu nepasims lapo ir neskaitys, pamokslo jis niekada ten neišgirstėte. Ten kas kokius bus žodžių, sakinių, minčių, kratinys ir reiškia tam žmogui būtinai reikia turėti tekstą. Tada turėsi, o kitam, jeigu paduosi tekstą, ten bus skaitimas, vadinasi, vienodu tonu, nepakeliant akių, reiškia, reikia atrasti kitą būdą. Ir aš labai džiaugiausi, kad pamokslų sakime, tie, kurie mus mokino, nemokino, o dabar va, kalbėkit taip, kaip aš kalbu. O mūsų pamokslų mokytojas tas kunigas avarija būdavo. Jis buvo pats prasčiausias pamokslininkas seminarijoje. Išeidavo su knygų daug ir tą sako, ir aną sako, ir taip paskaito, ir mes visi, Bet kaip dėstytojas buvo neprilikstamas pažadinti, atpažinti, padrasinti, kad kalbėtum savo balsu ir kad atrastum savo stilių. Toliau. Jei neturi sąmoningai pasirinkęs kažkokio tai pavyzdžio, kažkokio idealo, kažkokio mokytojo, tai būsi toks kaip visi, arba su kuo daugiausiai praleidi laiko, arba su toks, su kuo esi arčiausiai. Vis tiek neišvengiamai ta asimiliacija vat, kažkokia tai bus. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Todėl krikščioniškam dvasiniam gyvenime tam tikrų draugijų, tam tikrų kompanijų vengti reikia. Arba ateina laikas, kai pradedi jų vengti, nesupranti, kad tai žmonės, kurie tavęs į priekį nestumė. Jie stumė tave atgal, jie nori, kad tu liktum tokiam pačiam lygmenį kaip ir jie. Jie neauga ir nenori, kad tu auk. Ir tada atsiranda visokių konfliktų, dažniausiai per tą bažnyčią, per tą šventą raštą, per tą tikėjimą, buvo žmogus kaip žmogus, gėrė kaip gėrė, pletkino kaip pletkino, šmeižė kaip šmeižė su visais kartu vienodai. O dabar atsiradogi šventoji mūsų tarpe.
Ir tada jau bandai rodyti, kad nesi šventas. Net nelabai sudėtinga, aišku, būna.
Jėzus sako, kad šiandienos mokinys, kad šiandienos jo mokinys yra rytojaus mokytojas. Jėzaus užduotis yra, kad šiandien jo mokinys būtų kažkam kitam rytoj mokytojas. Ir ta taisyklė jau veikia neišvengiamai. Tai, ką jūs atrandate kaip tiesą, tai, ką pažįstate kaip tiesą, yra tikrai progų, atsiranda progų ir tą pasakyti, ir tuo pasidalinti, ir tą paliudyti. Neišvengiamai. Žinojimo, supratimo paslėpti ilgam negalima. Pavyzdį mes turime iš tokio šventojo Antano Paduviečio. Antanas Paduvietis buvo augustinionų kanaunikų vienolijos narys, kunigas labai išsilavinęs ir visa kita, kuris susižavėjo pranciškumi ir pranciškonais ir nusprendė tokiu tapti. Bet tada nebuvo kompiuterių, tada nieko. Jis atėjo pas pranciškų, sako, noriu tapti jūsų nariu. Ką tu moki, nieko nemoku. Ką tu žinai, nieko nežinau. Tai, kai tu nieko nemoki, nieko nežinai, eik į virtuvę, vadinasi, ten ir šveisk puodus. Tai išveitė kelis metus teisės ir teologijos daktaras, ne mūsų laikų daktarai. Tada tai buvo daktaras. Šveitė puodus ir vergo nematė. Ir paskui buvo kažkokia tai laidotuvės ar kažkokia proga. Ir reikėjo kažkam pasakyti pamokslą. Ir kas turėjo sakyti, neatvyko ar nepasirašė ar susirgo. O nieks kitas jau čia dabar ant smaigalio nelips. Antanas tegu ką nors. Pavebla, tai žinai, visi suprasim, kad durna išėjo, bet taigi, žinai, durna matėsti. Ir Antanas kaip užčiulbėjo, tai paskui tapo ir didžiu pamokslininku, ir misionieriumi, ir pranciškonų mokytoju, ir visa kita, ir taip toliau. Supratimo ir išminties nepaslėpsi. Tai va, kada žinome, ką žinome, jeigu ypatingai teisingai žinome, tai ta žinojimas iš tiesų, jis mus lydi ir yra su mumis. Matome kitus geriau negu save, nes į save vengiame žiūrėti ir stebėti.
Žiūrėkite, viena iš dvasinio gyvenimo katalikiško, kasdienio gyvenimo, kiekvieno kataliko gyvenimo praktika, jeigu atsiverstumėte maldyną arba maldaknygę, kuri yra suolė, ir ten būtų ryto maldos ir vakaro maldos, tai vakaro maldose būtų vienas specifinis pratimas, kurį reiktų padaryti. Sąžinės sąskaita. Ten vakaro maldose, šalia visų poterių, yra... Kaip aš nusidėjau Dievui, artimui ir savo? Labai tokie paprasti, kasdieniški klausimai, truputį įvertinti, pergalvoti, permastyti savo dieną. Nebuvau 8 metus iš pažinties, bet kad aš ir neturiu ką pasakyti. Vat jeigu apie kitus paklaustume, tai per 8 metus, tai aš jau prisižiūrėjau, va ir va. Vagys, plėšikai, svetimautojai. O aš neturiu ką sakyti, nes aš niekada nežiūriu į save. Pradėsi ten knaisiotis, rasi kokių nors įdų, reikės ką nors su jom daryti, reikės ko nors atsiprašyti, reikės ką nors gyvenime keisti, apsaugok, susimylėk. Grabas visus ištiesins ir išlyginsi, bus gerai. O dabar dar to grabo nėra, dar į pelinu, žinai, kokį dar... Nėra lengva dirbti su savimi. Nėra malonu žvelgti į save. Kartais. Ypač dvasiniam gyvenime. Bet sąžinė sąskaita yra ne sekmadienio vakaro maldose, ne kada aš einu iš pažinties kartą į mėnesį ar kartą į metus, yra kiekvieną mielą vakarą. Ir atsiverskite pačias seniausias maldaknygės, ne vakar šita praktika atsirado. Bet seselė neduos meluoti, nu, ten, kadangi dvasinį gyvenimą intensyviai gyvenantiems žmonėms, tai jau ten, nu, privaloma praktika. Ir einame kas savaitę arba kas dvi iš pažinties, tai ką jūs šventi būdami ten sakote, tai... Ką jūs sakote? Ir žinokit, ką sakom. Netlikau praeitą mėnesį 3 kartus sąžinės sąskaitos. Reiškia, 3 vakarus nežiūrėjau, nevertinau savęs. Ir ką tada darai? Galvoju, kokie kiti blogi. Nes tada atsiranda pavojus pradėti galvoti, kokie yra kiti blogi. Ne dėl to, kad bažnyčia ieško priežasčių mums nuodėmių pridaryti, bet todėl, kad bažnyčia sako, bet jūs tada įstatote savei pavojų, kad jūs nebežiūrite ten, kur reikia, jūs pradeda žiūrėti, kur nereikia ir tada sakot, ta kita sesė tai tikrai negyvena taip, kaip reikėtų gyventi. O kadangi tu nežinai, kad ta kita sesė taip negyvena, tai aš tau pasakysiu. O tu, jeigu galėsi, mėloji, pasakyk visom kitom. Ir atsikelia šita sesė, nueina į koplyčią, su jie nieks nesišneka. Nes viso žino, kokia yra jie. Matot, kaip prasideda tie visi negatyvumai, tie visi nusistatymai ir visa kita. Nuo mažų dalykų. Būtų dideli, tai kągi mes apsišarvuotumėm ir į kovą. Save vertiname iškreiptai, nesame patys geriausi savęs teisėjai. Tai kodėl manome, kad kitą galime teisti geriau negu save? Žiūrėkite, kaip mes save mokam pateisinti, išteisinti, pagražinti, nuvertinti, pervertinti, nedavertinti ir visa kita. Bet nesame geri savęs teisėjai. Ir savęs pažinimo pagal šitą, kaip jis užmiršo pavardę. Ką Dievas apie mus žino? Ką mes apie save žinom, ką kiti apie mus pasako ir ko niekas nežino. Kaip save tinkamai vertinti? Reikia va to viso, tų visų ketvirčių. Tai jeigu aš tik tai vadovausios iš to ketvirčio, kaip aš save matau, ir niekada neišgirsiu, kaip mane mato ir vertina ir kodėl kiti, tai aš dalies savęs nepažįstu, dalies informacijos nežinau apie save. Tai jeigu aš nesu pats geriausias teisėjas sau, tai
Kodėl aš manau, kad aš esu geresnis teisėjas kitam? Aš objektyvesnis, matai, esu kito atžvilgiu. Objektyvesnis.
Valiau.
Dievas gali eiti kur palsėti, nes jau atsirado kitas labai objektyvus teisėjas. Geriausias būdas paveikti kito keitimasi, papasakoti, kaip ir kodėl keiteisi tu pats. Geriausias būdas paveikti kito pasikeitimą yra kažkokiu būdu ištransliuoti savo kismo istoriją.
Pas Gandį močiutė atvedė anūkę ir sakė, jinai per daug cukraus naudoja. Kadangi esi toks protingas žmogus, pasakyk jai, kad ji taip nedarytų. Sako, ateikit po savaitės. Ateina po savaitės, nieko dar negaliu pasakyti, ateikit po dviejų savaičių. Po dviejų savaičių nieko negaliu sakyti, ateikit po mėnesio. Ateina po mėnesio, sako tai mergaitė, aš manau, kad tu tikrai turėtum naudoti mažiau cukraus, nes tai nesveika. Tai močiutė sako, tai negalėjai pasakyti pirmą kartą, kai buvo matė. Negalėjau, nes tada dar buvau neišbandęs, kaip sunku atsikratyti cukraus ir kaip jis iš tiesų žaloja. Pirmiausia, išbandė, o tada patarė. Jūs, kunigė, jeigu pasakytumėte, taigi visi nustotų vat, visą, ką blogą daryti.
Arba pradėtų daryti gerą. O, galvoju, tu duokit, aš tik pasakysiu.
Vėlgi, elgesys susijęs su mūsų tapatybė. Jeigu nemanome, kad galime būti geri, sąžiningi žmonės, tai ir tai, ką darome, nebus gera ir sąžininga. Medis pažįstamas iš vaisių. Aš pažįstu save ir aš noriu, kad mano žodžiai veiksmai atspindėtų mano tapatybę. Jeigu aš esu krikščionis, kur tai pasimato? Jeigu aš esu pilietis, kur tai pasimato? Bet pirmas klausimas, ką aš noriu, tai yra, pirmiausia, turi žinoti, o kokią tapatybę aš noriu ištransliuoti. O kas aš esu pats sau? Aš noriu būti žinomas kaip sąžiningas žmogus. Tai pirmiausia, aš turiu būti sąžiningas žmogus sau. Ir tada atitinkamai kiti arba patvirtins tą maniją, arba sakys, tu neteisingai save vertini, nes tu nesi sąžiningas žmogus. Aš niekada nemeluoju, aš niekada neapkalbu, aš niekada nepavedu, ar taip toliau, ir taip toliau. Pirmiausia, aš turiu žinoti, koks aš noriu būti, ir tada atitinkamai tai, ką aš darau, patvirtins tą mano tapatybę, arba nepatvirtins. Taigi, kas tavo širdy, anksčiau ar vėliau bus tavo žodžiuose ir tavo darbuose. Gydyti pirmiausia reikia savo širdį. Ir mes žinome, kad tame krepšyje reikia žiūrėti, kaip praeitą sekmadienį girdėjom, aš atsakau tuo, kas yra mano širdies krepšyje. Tai jeigu tu darysi dažną reviziją savo širdies ir iš ten išmetinėsi tai, kas nenori, kad ten būtų. Kažkokie pavydai, kažkokie piktumai, kažkokios puikybės. Kai reikės atsakyti, tu ir atsakysi tuo, kas tavo širdyje bus likę. Ar tai gerumas, ar tai atlaidumas, ar tai supratingumas. Taigi, dirbti su savo, su savim, dirbti su savo širdim. O neskubėti visiems ištransliuoti aplinkui, kokiam netobulam pasauliu gyvenu, kokie netobuli žmonės mane su ir kaip aš sakau, geriausias vaistas, kai kas iš mano artimos aplinkos pasiskundžia, kad viskas blogėja, valdžia prastėja, kaimynai giminės ir taip toliau. Ir aš tada sakau, kai laiku nenumiršti, geriau nebebūna. Nes geriausia buvo, kai aš viską galėjau, kai aš viską sprendžiau, kai aš užėmiau pareigas, kai aš buvau šitų namų šeimininkė, kai aš buvau, va tada tai buvo gera. Dabar viskas tik prastėja.
Ir užjauskit ir supraskit ir gailėkit manęs. O aš tada sakau, kai laiku nenumiršti, kokias 3 dienas nebesiskundžia. Čia bet kam negali pasakyti, bet saviem gali pasakyti. Tai bet. Tiek. Valiau. Luko 4 skyrius, 1-13 eilutės, gundimai dykumoje, pradedam 1 gavėnios sekmadienis. Luko 4 skyrius, 1-13 eilutės.